habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha agoostan ah waa 1 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka FM-yada iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya ama idiin soo jeedinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baarlamaanka Somaliland oo u yeeray mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha ee dowladda.
waxaan u yeeray guddoomiye hay-adda shaqaalaha iyo tiimkiisii iyo la taliyaashaisi sharco oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaynu hawshan hawlo yaro ku horreeya xogayaa guud inoo sheego. maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeelkan maadaama aynu inagu xeelkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin ay doontoodii xaq bay leeyihiin xaqoodi iyaga aynu siino.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan Maraykanka oo soo afjaray joogitaankiisii Afghanistan 20 sano kadib.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Maraykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. markaynu eegno dhanka Maraykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin aqri. kooxda Taliban ayaa talaadada maanta ah u dabaaldegtay inay si buuxda xukunka dalkaasi ay ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Maraykanka ay dalkaasi ka baxeen, taasoo soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. dagaalkii ugu dheeraa ee militariga Maraykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenimadii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Maraykanka ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howlo daad gureyn ah oo dalkaasi looga soo saaray dad ka badan 123,000 oo qof. dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ah ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyagoo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. hambalyo Afghanistan guusha waa mid aan dhammaanteen leenahay, ayuu afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha. magaalada Kandahar oo ah halkii uu dhaqdhaqaaqa Taliban uu ka dhashay ahna magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi, ayaa waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegayay ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan. weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiinta Yemen. telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbaariya ayaa wariyay in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha hawada laga qabtay laguna guuleystay in la soo rido. telefishinka ayaa wariyay in warar horudhac ah ay sheegayaan in 8 qof ay dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. qoraal ka soo baxay xulufada uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacma ay ku jiraan 1 qof oo u dhashay Sacuudiga, qof u dhashay dalka Nepal, iyo 3 u dhalatay dalka India, iyo 3 Bangladesh u dhalatay oo ka mid ah markaasi dadka uu soo gaaray dhaawaca halista ah. jabhadda xuutiyiinta ayaan weli ka hadlin weerarkan. Pakistan waxaa lagu soo waramayaa in booliiska argagixisa la dirirka ah ee waddankaasi ay sheegeen in howlgalka dhacay gobolka Balojistan ay ku dileen 11 mintidiin ah oo ka tirsan kooxda Daacish. weerarkan oo dhacay talaadada maanta ah ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Mastung, halkaasi oo mintidiinta Daacish ay dhowaan ku dileen 2 askari oo booliis ah. booliiska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta, bom gacmeedyo iyo weliba hub kala duwan. waaxda argagixisa la dirirka waxay sheegtay in markaasi ay tallaabooyin dheeri ah qaadayso ma aanay sheegin halkaasi weerarada ka dhacay ama tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay ku dileen weerarkaasi. Quetta oo ah caasimadda gobolka Baluujistaan ayay kooxda Daacish sheegtay dhowr weerar oo hore oo ka dhacay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta ah amar ku bixiyay in saraakiisha ciidamada booliska iyo ciidamada militariga ah la siiyo $200 lacag u dhiganta, isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha dambe ka dhacaysa dalkaasi. Lacagtan la siiyey ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 oo dhowaan la siiyey saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duma lagu wado in ay qabsoonto bisha September. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxay u dhigtay miciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkiina ay hoos markaasi u dhaceen. Xiriirka macluumaadka sharciga ee Ruushka ayaa muujiyey in Vladimir Putin uu saxiixay wareegtooyin amraya bixinta lacagtan cadaanka ah oo hal mar ah oo gaaraysa $200 oo loogu talagalay xubnaha militariga iyo hay-adaha fulinta sharciga lacagtaasi ayaa la bixin doonaa bisha September. Wakaaladda wararka ee Interfax ayaa sii xigatay ama soo xigatay xildhibaan Andrew Makarov oo madax ka ah guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka waddankaasi oo sheegay in lacagta guud ee la bixinayo ay dhan tahay $6.8 billion Mareykanka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halkani waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta ururka midowga Yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arrintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor loo soo gaara dalalka midowga Yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Syria ay dagaaladu ka dhaceen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London.
Wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka maanta oo talaada. Kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in ay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka midowga Yurub. Kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul, taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku abid galo. Midowga Yurub oo ka kooban 27 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortagi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Syria. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 milyan oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka midowga Yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maarayn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowga Yurub ayaa ka walwalsan in mowjadahan cusub ee muhaajiriinta ee Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda isla markaana ay ka dhalan karto xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowga Yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca Yurub. Wakiilka midowga Yurub ee arrimaha gudaha Yelva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiri:
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaanu la imanno hab dhameystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibo bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaanu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. Maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahanahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan waddamada xubnaha ka midowga Yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay Johansson in ay ku tiri in midowga Europe iyo wadamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saarayo ilaalinta xuduudaha dalalka midowga Europe iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas'uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad. Codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta Afghanistan ayaa kor u kacay saddex meelood meel tan iyo bishii Febraayo markii ay caddaatay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. In ka badan 4684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii May, sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowga Yurub. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dhinaca kalena Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden waxaa la filayaa in goor dhow uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka oo uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan kadib 20 sano. Maleeshiyada Taliban ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee Kabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaradii u dambeysay ee sidii ciidamada Mareykanka. Warbixintan ayaa iyo wararkii ugu dambeeyay waxaa nooga diyaariyay wariyaasha VOA ee Jeff Seldon, Ayas Gul iyo Nick Jin. Waxaana noo soo koobaya Jamal Ahmed Islam.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeedo shacabka Mareykanka talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyay dalkaasi Afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli Taliban awoodda siinaya. Biden ayaa hadal kooban Isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisi ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul wixii ka dambeeyay 17 August oo hore u cayimay. Toddobaadyo, Biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada sii dheeraanshiyaha iyo sii dheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareeraysan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadguranayo muwaadiniinta Mareykanka iyo raydka Afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo. Waxay ahay soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeena hawada, ayuu yiri Biden. Aragtidoodu waxay ahayd, buu yiri, in lasoo afjaro howlgalka military isla mar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka raydka ee kuwa doonaya inay ka baxaan Afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayuu raaciyay madaxweynaha Mareykanka. Kooxda Taliban waxay ballan qaaday, buu yiri, marna maan ah dunida oo idinla waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda, ayuu intaasi sii raaciyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Go'aanka Biden ayaa inuu ku dhignaado waqtiga kama dambeysta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ayaa dhalaacin kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulafada qaar. Ka bixitaanka Mareykanku wuxuu imaanayay maalmo uun ka horsan guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay 11 September 2001-dii weeraradii argagixiso Mareykanku ku kalifay inuu ciidamo u diro Afghanistan si ay uga daba tagaan kooxda Al-Qaacida oo la sheegay inuu qorsheysay weeraradaas iyo metelinta Taliban oo gabaadsiiyay kooxdaas. Madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii Mareykanka Afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay. Diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daad guraynaysa ayaa hadda ka baxaysa hawada Afghanistan, ayuu yiri Kenneth Frank McKenzie isagoo adeegsanaya video dhinaca online-ka joogeyna xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee gobolka Florida. Waxaanu intaas ku daray in la dhameeyey dadguraynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal Mareykan oo Afghanistan uu joogay. Waa howlgalkii Osama bin Laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid ah howlwadanidiisa Al-Qaacida, ayuu yiri McKenzie oo xusay in juhdiga ka baxay Mareykanku uu aad u sarreeyey. 2,461 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo dad rayid ayaa lagu dilay, in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday, ayuu yiri. Isagoo ammaanay 900,000 oo ciidan oo rayid ah oo ka dagaalamayay kana shaqeynaya dalka Afghanistan. Sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee Florida, rayidkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee ka taga Afghanistan ayaa ka duulay Kabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyay, inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyay. Inkastoo dadguraynta military ay dhammaatay, welina waxaa jira, buu yiri, fursado ilaa iyo 200 oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan. Wejiga military ee howlgalkaasi waa la soo afjaray qaybta diblomaasiyadda, arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan wixii ka dambeeyay 13 August. Maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadeed ee Kabul, waxaana howlaheena aan u wareejinaynaa Dooxa, Qatar, oo dhowaan aan si rasmi ah ugu wargelin doono xarunta Kongreeska, ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo goor dambe Isniintii hadlay. بلينكن ايا سيدو كلا شيغي سورتغلمدا ان اي سفارد امريكا اي كابول ديبو فوران تاسو كو خيرنان دونتا بو يري سيدا اي طالبان او دقانتو ايو حالادا غودهان سيدا اي نوقوتو كوخدا طالبان ايا ويديستي دلال دور امريكا كو كميد كايهي ان اي كو سي هايان ارغوين دبلوماسييديد غودها مغالدا كابول oo xaruntooda diblomaasiyadeena ay si shaqeyso iyago oo xaqiijinaya amaanka iyo ilaalinta naftooda hase yeeshee Blinken waxa uu sheegay inaysan doonin war balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taliban
mahadsanid kaas waxa uu ahaa Jamal Ahmed Usman oo noo soo jeedinaya warbixinta ay sidoo jirka u diyaariyeen wariyasha VOA da Jeff Saldin IS Gul iyo Nike Chin haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko ka bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaha Ibrahim Umar Baafo wuxuu ka wareystay Hussein Yunis oo jooga wadanka Kazakhstan dhawaana ka mid ah shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan
Ibrahim waad maasan tahay waxa la oran karaa wadanka Afghanistan waa cusub ayaa u bariyay ka bixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen siyaabo kala duwan ayaa loo arkay markaynu aragno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Al-Qaeda meesha ay ka saareen isla markaana dhaqan celinay ku sameeyeen Taliban marka aad eegto dhanka Talibanku waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sanadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guuleysteen ajnabigii ku soo duulay wadankana inay ka saareen oo waliba ay xoog kaga saareen
joogiga magaalada Kabul xalay sidee buu ahaa marka
wadanka Afghanistan gaar ahaan magaalada Kabul xalay waxa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hoggaamiyeyaasha Taliban-ka ciidamada commandos-ka ee loo yaqaan Badri waxa isla markiiba la wareegeen madaarka halkaas oo ay dhoolatus iyo kormeerba indhaba ay ka sameeyeen
ciidamada commandos-ka oo ee Taliban markii ay galeen garoonka maxay kala kulmeen
dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay madaarka Xamiid Karzai saqbiga dhexe daqiiqad ka hor waxa isla markiiba meesha la wareegay ciidanka commandos-ka ee ka tirsan Taliban oo iyagoo loo yaqaan Badri waxana meesha yimid afhayeenka Taliban iyo qaar ka mid ah madaxdooda kuwaas oo kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah dayaaradaha qumaadka u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyay isticmaalayeen kuwaas oo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin Taliban imika ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen dayaaradaha commercialka in lagu qarciyo wadanka inay yimaadaan ay ka howlgalaan waxa ka horeeya in imkaniyadkii airport-ka la soo celiyo qalabkii la burburiyay oo dhanka logistikada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo marka Taliban waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga kuwaas oo ka sugayaan taageero dhanka logistikada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airport-ka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa
golaha amniga ee qaramada midoobay maxay isku raaceen arinta Taliban shirkoodii New York
golaha amniga ee qaramada midoobay waxa ay isku raaceen si aqlabiyada marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa ka aamusay laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud isku raaceen in Taliban lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tagay meesha oo iyagu awoodi waayay inay gaaraan airport-ka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadgureynta marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan ama dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulka baha ahaatee
ugu dambeyn Dr. Hussein 10 nooc ayaa laga baran karaa Afghanistan
10ka ugu muhiimsan ee laga baran karo waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon kareen yaani in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye wadanka Afghanistan 20 sanad waxa joogay kumanaan kun oo askari oo ka kala socda dowladaha adduunka ugu quwada badan leh ugu dambeynna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay 10ka labaad laga baran karo waxa weeyaan dowladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyad iyo way aaminsan yihiin iyo mabaadiida iyo way aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karin maanta waynu ognahay 20 sanad kadib Afghanistan ka bixista ay ka baxayaan Mareykanku sida ay dad badan ay uga xun yihiin madaxda Mareykanka madaxdi hore iyo kuwa imika joogaba way isku dayeen inay iyagu ay dadka ka daadaciyaan in hawlgalkaasi uu guuleystay laakiin dadka in argabadka ah iyo dadka wax tahliiliya intaba waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi uu ahaa mid yaani qab in dalaan uu ku sooday oo waxaan khasaare ahayn in laga dhaxlin sidoo kale xogagii shalay ee dalka ka saareen ee Taliban iyagu ay u yimaadeen inay ay meesha ka saaraan ay baabiciyaan xadibtiraan maanta waxay dalka ka baxeen iyagoo xogagaasi ay madarka dibadda ay ka joogaan oo Taliban ku ay daawanayaan
kaas waxa uu ahaa Xuseen Yunis oo kamid ahaa shaqaalihii hay'adaha caalamiga ee dhawaan laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan haddana ku sugan Kazakhstan wuxuu u warramayay wariyaha Ibrahim Umar Bafo habe wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland ee maanta yeesheen ayaa waxay ugu yeereen hay'adda shaqaalaha dawladda si ay wax uga weydiiyaan xeerka shaqaalaha dawladda warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle
fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golaha waxay su'aalo ku waydiyeen isla markaana u yeereen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah la taliyaasha sharciga ee hay'addaasi ugu horeyna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in ujeedada loogu yeeray hay'adda shaqaalaha dawladda mas'uuliyiintoodu ay tahay iyadoo xeerka golaha wakiilada hor yaalla ee guurta ka soo noqday uu yahay xeerka hay'adda shaqaalaha dawladda kaas oo xeerka goluhu uu dood ka bilaabi doono xaqna loo siiyay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladdu in ka hor intaanu goluhu gudagelin doodiisa in iyaga la dhageysto taasoo maanta inta badan ay hadalka qaateen mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda ugu horeeya gudoomiye Farxaan Aadan Haybe
arrinta iyadoo aan kaleba ka soo bixin waxaan u yeeray gudoomiye hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo la taliyaashiisi sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona marka aynu hawshan hawlo yaro ku horeeya xogayaa guud inoo sheego maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerka maadaama aynu inagu xeerka ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin ay doodoodii xaq bay leeyihiin xaqooda iyaga aynu siino xildhibaanadoodu xaqii ay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan
su'aalaha la weydiiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ahayd xogayaasha dowladaha hoose oo markii ugu horeysay xeerku qorayo in shaqaalaha dawladeed laga qaato gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'addaasi oo ka jawaabay su'aalahaasina waxay yiraahdeen sida laga warqabo xeerkan ayaa waxa uu ka mid ahaa laba xeer oo ka soo noqday golaha guurta ee Soomaaliland kuwaasi oo hore aqalkii hore ee golaha wakiiladu ee muddadoodu dhamaatay ay u ansixiyeen uguna gudbiyeen golaha guurtida balse golaha guurtidu ay kaabis iyo wax ka beddel ku soo sameeyeen Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
duufaanta ciidda ayaa khasaare badan gaarsiisay qaybo ka mid ah gobolka Koonfur Bari ee dalka Mareykanka gobollada ay waxyeelada gaarsiisay duufaanta ciidda waxaa ka mid ah gobolka Louisiana oo dadkii deganaa badankooda lagu amray inay isaga baxaan haddaba dadka barakacay waxaa ku jira Cabdiqaadir Haaji Ciise Almis oo muddo 34 sano ah deganaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyay meesha uu hadda ku sugan yahay
hadda waxaan ku suganahay magaalada ku taala Texas oo la yiraahdo Galveston Texas
goorma timid
haddii COVID 19 iyo xogaha soo galay magaalada soo galay
waan gartay marka waxa magaaladii New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Ida bal sawir naga sii sida xaalku ah
walaahi de Ida waxay ahayd horta Gulf Coast ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qayb ka yahay shanta state ee ku xeeran balayga ama badda Atlantic Ocean ka qaybtiisa la yiraahdo Gulf Coast ama Gulf of Mexico inta la yiraahdo waa anaga iyo Florida iyo Alabama iyo Mississippi iyo Texas shanta state ba waxa ku xeeran balayga weyn ee badda ka soo go'a marka ayda waxa kamid ahay sanad walba waxa jira wax loo yaqaan seasonkii ama waqtigii hurricane tahriq dabaylaha waqtigaas wuxuu bilaabmaa bisha June sanad walba koodeeda wuxuuna seasonkaasi socdaa ama waqtigaasi xilligaasi socdaa ilaa October marka waqtiyada ay biyuhu kulul yihiin ama hawadu aad u kulushahay oo July iyo August kamid yihiin ayaa waxa ku soo beegma duufaanada xoog leh xoog badan leh sanad la socotaba maxamed waxa weeyay 2005 oo maalintii shalay oo kala ahayd 29 bishii August waxa saas oo kala aruga cararay oo magaalada naga saartay Katrina baashi loo oran jiray oo dhacday sanadkii 2005 bishii August 29 tanna waxay ahayd 17 guuradii ayra waxay ku soo beegantay 17 guuradii bishii August 2005 sano kadib Katrina markay meesha naga qaxisay
waan gartay marka bal waxa sawir naga siisaa markii la idin amray inaad ka baxdaan maalintii xadii siduu xaalku ahaa
xaalku dadku iyo eriyadu aad bay u kacsanayd inta badan intaan anaga lana amrin magaalada weyn aan ugu deganahay waa magaalada ugu weyn statekan deganahay magaalooyin aad uga fara badan oo u dhow balayga saaran ama biyaha saaran oo iyagu aan protection lahayn ama aan lahayn wax ka difaaca ayaa markii hore amarka lagu amray inay si degdega uga baxaan eriyada ay ku nool yihiin dad ilaa 2 million oo qof dhan ayay saameyn ku yeelatay marka dadkii tuulooyinkaa joogay ama magaalooyinka yaryar joogay dadna waxay go'aansadeen inay joogaan oy ka sugaan ilaahay beegsadaan dadna way ka baxeen annaga marka xaafadda anigu aan deganahay oo qeyb ka ah magaalada New Orleans waxaa laga dhigay mandatory waxaa laga dhigay qasab degdeg in dadku uga baxaan habeenkii jimcihii waqti dambe ayaa presidentiga ama qof dumar oo madaxweynaha xaafaddan deganahay ku dhawaaqay magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno marka dadku volunteer ha u baxaan waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka la yidhi degdeg u baxa iyo bixitaan ahaa doorashada idinkaala dadka marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnay dadka la yidhi idinka doorashada leh dad badan baa runtii ku xadhimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana marka dad badan baa go'doon ku ah magaaladii hadda oo weli ka bixin oo ka dhamaan actually asxaabtaydii qaaraba maantada inuu baxayay maantada inuu chance yaray inay baxaan markii nalkii ka tegay ee biyihii ka tegeen biyo ma soo gelin magaaladii laakiin wax kasta oo accessible ahaa oo lagu noolaan karayay oo nolosha daruuri ahaa oo nalku kow ka ahaa biyuhu laba ka ahaayeen wixiiba way go'een waxaa magaalada dhex yaalla sidaan wararka ku hayo geedo fara badan bay bahashii daadisay waxaa magaalada dhex yaalla policy iyo waayeradii nalka ama dabka korontada bixinayay oo dhulka kusoo daatay guryo badan waxaa ka daatay sidaan warka ku hayo roofkii ama saqafkii ayaa ka daatay marka annagu nasiib wanaag dadkii westka ama usoo baxay galbeedka magaalada oo xaggan Texas usoo dhaqaaqay baan ka mid ahayn waxay nagu qaadatay hadda halkan joognii halkan ka nimid waxay isu jiraan 400 oo waxyaba oo mayl waxay nagu qaadatay 12 saacadood meeshaan ku iman karnaa 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo taayarku la rogo waxay nagu qaadatay inaan kasoo baxno magaalada 5:00 galabnimo sabtidii shalay axad ahayd 11:00 aan kusoo beegano meeshaan hadda joogno intaa waa soo soconay
waan gartay gabal waxaad sawir guud naga siisaa meeshaad hadda degan tahay iyo sida xaaladdu ay tahay
wallahi meeshaan hadda deganahay horta waa magaalo degan iyada lafteedu biyahaasay ku dul taalaa oo qaybta Texas ka midka ah waa island oo kale waa jasiirad oo kale magaaladan hadda adigu joogaa Galveston oo biyihiiba hadda anigu halkan deganahay hotelkan deganahay biyuhu waxay ii jiraan 2 block bay ii jiraan badii waa magaalo degan laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga 3 magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska taanan u ka imid magaalada Baton Rouge la yidhaah magaalada Lafayette la yidhaah 4 magaalo iyo Lake Charles 4 magaalo waa laga soo qaxay dadku way kasoo baxeen dadkii markaa waxay usoo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo eriyadeedan 2 million oo dheeraad ah dad ah ama kaba badanba 2 million iyo bad noqon kara ayaa nawaaxigan maanta soo galay oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa laakiin barakacayo dabayshaad soo maqaas marka hotelkan anigu hadda joogay iyo xaafadda meeshaan deganahay dad badan oo ka yimid state-keyga ma arag laakiin license plate-yada markaad eegto parking lot-ka aad diganayso gaariga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah marka dad badan baa ka soo kacay
waan gartay goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladiini
maxamed waxay ku xidhan tahay horta waxaan daawaday governor-ka ama gudoomiyaha gobolka ayagoo maanta hadlaya oo amar lagu bixiyey oo madaxweynaha Mareykanka ku amray 5,000 oo ciidamada national guardka la yiraahdo in loo diro state-ka iyaga khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aad ugu dhacday waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee anaga 900 mile 100 mile loo jiray waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 100 iyo 100 mile saacadii ku socota macnihi wax kasto hor ka hor yimid horteeda ahaa hadday tahay guri dhisan hadday tahay gaari meel yar hadday tahay geedo hadday tahay wax kasto structure oo taagna dhulkay dhigtay magaalooyinka 100 iyo 100 mile iyadoo ku socota waa markii labaad ee 100 iyo 100 markii saddexaad taariikhda 100 iyo 100 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka ku soo dhacdo marka dadkaasi way ku leexdeen halka dhimashada hal qof baa weli la sheegay geed ku dul dhacay guri uu deganaa geed ku dul dhacay laakiin assessment baa lagu jiraa waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii marka ciidamada national guardka ah oo 5,000 ah oo lagu amray inay galaan ay dadka caawiyaan iyo Mareykanka ugu yaraan ilaa 4 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo wayradan iyo dhulkan baaba'ay inay dib u dhisaan ayaa iyaguna xagga ku soo wajahan oo soo socda xagga state-keyga caadiya
taas waxa uu Cabdiqaadir Xaaj Ciise Almis oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandeer. halkani waa VOA Washington dhegeystayaal waxaan gudagali doonaa qaybaha ka hareeray idaacaddeena waxaana idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobka kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn kooxda Taliban ayaa talaadada maanta u dabaaldegtay in ay si buuxda xukunka wadankaasi ugu soo laabatay kadib markii askarti ugu dambeysay ee Mareykanka dalkaasi ay ka baxeen taasoo soo afjirtay 20 sano oo dagaal ah. Dagaalkii ugu dheeraa ee militariga Mareykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenkii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Mareykanka ay ka duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul halkaas oo ay ka socotay howl daad gureyn ah oo wadankaasi looga soo saaray dad gaaraya 123,000 qof. Dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ah ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyaga oo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. Weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama diyaarad aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee dalka Saudi Arabia ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hoggaamiyay Saudiga ee dagaalka kula jira xutiinta Yemen. Telefishinka rasmiga ee dowladda Saudiga ee Al Akhbariya ayaa wariyay in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ee Abha in hawada laga qabtay laguna guuleystay in soo rido. Telefishinka ayaa wariyay in warar markaasii hordhaca ay sheegeen in 8 qof ay markaasii dhaawacmeen diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. Weerarkan oo dhacay weerar ayaa lagu soo waramayaa in ay ciidamada la dagaalama argagixisada ee dalka Pakistan ay ku qaadeen maleeshiyooyin dalkaasi ku sugan. Weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay degmada Mastung halkaasi oo mintidiinta Daesh ay dhawaan ku dileen 2 askari oo boolis ah. Booliska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta bamgacmeedyo iyo hub kala duwan. Waaxda argagixisa la dirirka ayaa sheegay in markaasi aanan faahfaahin dheeraad ah arrintaasi laga bixin taasoo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay weerarkaasi ku dileen. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta amar ku bixiyay in saraakiisha ciidamada booliiska iyo ciidamada militarigaba la siiyo $200 lacag u dhiganta isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha soo socota. Lacagta la siiyay ciidamada ayaa daba socotay ilaa $135 lacag u dhiganta oo dhawaan la siiyay saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duuma lagu wado in ay qabsanto bisha September. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxaa u dhigay maciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkuna ay hoos u dhaceen.
Dhegeys
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa noo soo diyaariyay inaan soo dhiinayo
qaar ka mid ah dadkaasi qaxootiga ah iyagu dib uga soo laabtay xariiraha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa dib ugu soo laabtay qoysas ka mid ah deegaanka Soomaalida iyagoo markaas soo gaaray caasimadda dowladanka ee magaalada Jigjiga iyadoo tirada qoysaskan ay ahayd 300 qoys
dhigistayaal warbixintaasi goor dhow ayaad maqli doontaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa khudbad uu xalay jeediyay si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu soo gabagabeeyay dagaalkii Mareykanku ka waday dalka Afghanistan muddo 20 sano ah
18 days ago the United States and our allies began our evacuation and relocation operation in Kabul
sideed iyo toban maalmood ka hor Mareykanka iyo xulafada waxay bilaabeen howlgal dad kureen ah iyo dib u dejin oo ka socday Kabul sida aad ka maqasheen Pentagonka saacado ka hor howlgalkaasi waa la dhameystiray
kadib weeraradii 12kii September sanadkii 2001 ayuu Mareykanku bilaabay weerar uu ku qaaday dalka Afghanistan si uu u burburiyo ururka Al-Qaeda oo ku eedeeyay inuu weerarkii 2001 ka dambeeyay iyo ururka Taliban oo martigelinta lahaa haddaba inta aanan u gelin guldarrooyinka Mareykanku dagaalkaasi kala soo hoyday bal aan horteegno guulaha la taaban karo ee Mareykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ka keeneen وكان عبد الرحمن تخلو عرماها مرايكن كاقون الله يكون أصغن كوبل كمينيسوتا
محمد مرايكن كورتي وحوشاين كرا إن مارتي جواب تغاق من أفغانستان وجوابه يحي قرحي سبتمبر 11 وإكمل دهاية باجرة إكمل دهاية إن أفغانستان دم مراديات كديغو وحوشاين كرا مانتا إن دورشة كدا عدي إلا لح دورشة أفغانستان oo ay madaxweynayaal xilka kula kala wareegeen si nabadgelyo ah wuxuu sheegay karaa in arrin ahmiyad weyn u leh dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka horboday in ay dumarku helaan xorriyad dheeri ah oo ay iskuulada ay ku tagaan shaqooyinkana ay ku gali karaan magaalada waxaa sameeyay ugu weyn ah ay sheegay karaan in ay Al-Qaeda ay ka saareen Afghanistan ama ay weeqeen awooddoodii waxaan xusuusanahay in ururka Al-Qaeda ay Mareykanka ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen dagaalkii qaraxyadii September 11 dhacay 2001 maanta waa lama oran karo ururka Al-Qaeda Afghanistan xoog ku leeyahay ama baba soo abuuri kara dagaal hor leh uu ku qaado ama qaraxyo hor leh uu ku qaado Mareykanka marka saddexda xaalad markii la eego waxaan ku sheegan karaa guul
dhinaca kale waa maxay guuldarrooyinka la sheegi karo ee Mareykanka uu dagaalkaasi ka dhaxlay
haddii waxaan gaarinaa Afghanistan goolkii ugu weynaa ee loo aaday dagaalka Afghanistan wuxuu ahaa in ururka Taliban oo markaa hayay maamulka dalka in laga saaro in meesha laga saaro waxaa tan looga dhigay inuu ururkaasu uu siiyay magangelyo Osama bin Laden oo ninkii madaxda ahaa ururka Al-Qaeda ay Mareykanku ku eedeeyeen qaraxa September 11 taas waxaa la gaaray waa bilihii ugu horreeyay inay Taliban meesha ka saaraan hawsha ugu weyn ee salka u ah in Afghanistan ay maanta Mareykanku kaga soo baxaan guuldarrada noocan ah ee caalamka laga daawanayay waxay ahayd dagaalka Iraq markii uu bilowday dhowr arrimood aan ku xalayn karnaa ku cadeyn karnaa arrintaas waa kuwa dagaalka Afghanistan ahmiyadiisii uu yiqay markii yaabumay dagaalka Iraq markii uu bilowday kharashaadkii iyo militarigii iyo indhihii dalka Mareykanka oo dhanna wuxuu ku wareegay Iraq oo aan wax luga kulahayn qaraxyadii September 11 2001 taasu waxay keentay in Iraq ay Mareykanka ay liqdo awooddiisii oo dhan in macnaha xagga uu isugu geeyo Afghanistanna marka ay noqoto ahmiyadeedii mid hoose taas waxay sababtay marka in ururkii Taliban uu dib u soo xoogaysto waxay sababtay in ay shacbiyad kasbadaan waxay sababtay in Mareykankii uu in laga waayo bashaashadaha caalamka ama kuwa xataa maxalliga ee Mareykanka dagaalka Afghanistanba iyo maanta haddii la weydiiyo inta ku dhimatay dagaalkaas ee Mareykanka kaga dhimatay dadka Mareykanka ma yaqaanaan maxaa yeelay dagaalkaas waxaa laga dagaalka Ciraaq taasoo ahayd istraatiijiyad ahaan bashirkii ugu horreeyey dagaalka Afghanistan kasoo gaaray Mareykanka. Waan sheegnay in Al-Qaacida ay hadda awooddeedu amaba aanay jirin amaba ay hoosayso Afghanistan, laakiin Taliban oo ahayd saaxiib Al-Qaacida muddo dheer inay hadda meeshay ka taliyaan. Talabaadna waxay tahay Mareykanku fashilka ugu weyn 300,000 dadku ciidamo ku dhow iyo u tababaray Afghanistan, kharash 500,000,000 ka badan baa ku baxay, wixii oo dhanna hal dacad lagula sabay noqdeen maanta. Midii ugu dambeysay reer galbeedka ugu andacoonaya wuxuu ahaa inay xoriyad siiyaan dumarka reer Afghanistan, maantana lasoo hodiiba u baqayaan ay leeyihiin in wax la yaraa macquula gabdhihii iskuulada aaday iyo gabdhihii u shaqeynayay iyo dadka la midka ah.
Xogeeye Blinken ayaa khudbadii uu habeenkii xalay a jeediyey ku sheegay in Maraykanku wada shaqeyn la sii wada doono ururka Taalibaan, hase yeeshee ay xafiisyadooda u wareejin doonaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
As of today, we suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar, which will soon be formally notified to Congress.
Laga bilaabo maanta waan hakinay joogitaanka iyagii diblomaasi ee magaalada Kabul, waxaanan howlgalladeenni u wareejinay magaalada Dooxa ee dalka Qatar, arrintaas oo dhowaan la ogeysiin doono Kongareska. Marka la eego jawiga hubaal la'aanta ah ee amniga iyo xaaladda siyaasadeed ee Afghanistan, taasi waxay ahayd tallaabadii saxda ahayd.
Sida ka muuqata hadalka xogeeye Blinken iyo hadallada khubarada kale dhinaca istaraatiijiyadda, xilliyada soo socda dalka Afghanistan saamin weyn kuma yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Haddaba Maraykankuma waxa uu dagaalka Afghanistan uga soo baxay inuu dagaalkaasi ku daalay, mise waxa uu doonayaa inuu arrin kale u gacan banaanaado? Mar kale, Cabdiraxmaan Takhal.
Waxaa jirta dee arrintaas uu isku kasoo baxaaso waxaanu xusuusanaa markii la dilay Osama bin Laden, dood baa ka bilaabatay waddanka Maraykanka, khaasatan siyaasiyiintiisa, in ay tahay xilliga waqti ugu habooneed ee laga soo baxo Afghanistan iyo in la sii joogo. Waqtiga iyadaa madaxweynahan hadda talada haya Joe Biden wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Obama, dowladdii Obama labay u kala qaybsameen. Qayb waxaa hogaaminayay madaxweynahan hadda Joe Biden oo doodiisu ahayd maadaama loo galay Afghanistan in Al-Qaacidana laga xoreeyo, Osama bin Laden ama geeri ama nolol mid un lagu soo qabto, hawshiisii hadda dhammaatay oo la dilay, inay tahay waqtiga ugu haboon ee guul intii la sheegto laga soo baxa meeshaas. Qaybta kale waxaa hogaaminayay wasiirkii xogeeyaha arrimaha dibadda xilligaas Hillary Clinton iyo madaxii mukhaabaraadka CIA-da, iyagu waxay ku doodiyeen in Afghanistan ay tahay hadda in la sii joogo oo dib u dhis loo joogo iyo waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada counterterrorism-ka. Labadaa doodood ka ku dhegeystay Obama waxa uu qaatay doodii Hillary Clinton iyo CIA-da ay soo jeediyeen, waa kii ciidamada u diray Afghanistan horka leh oo ay ugu magacdareen ciidamada dib u dhiska Afghanistan. Arrintaasoo maantaan qabo Obama inuu ka qoomameynayo. Haddaba madaxweyne Biden waxa u suurta gashay kow arrinta uu wax badan ku taamayay ahayd inuu meesha ka soo baxo Afghanistan dagaalka iyo soo afjaro, in uu maanta uu awood u helay inuu soo arrintaa uu ka dhabeeyo. Laba, qodobka labaadna waxa weeyaan Maraykanku muddada wuxuu ku taamayay in awooddiisu ay aad xagga Middle East-ga ay ugu jirtay oo iyadoo ay jirto khatar xagga bariga Asia ee khaasatan dalkan Shiinaha uga imanaysa xagga tartanka dhaqaalaha iyo xagga tartanka militarigaba. Marka waxaa jirtay doctrine ama siyaasad Obama uu lahaa oo lagu magacdari jiray waxaan pivot to Asia, macnaha in ahmiyadda Asia la siiyo xilligaas. Waa waxyaabaha keena in Iran Mareykanku uu la heshiiyo nuclearkeeda. Qodobe way ku jirtay in intii arrintaa la xiro xaggaa loo wareegaa ku jirtay in Afghanistan laga baxo iyo Middle East-ga oo awoodda xaggaa la mariyo, maadaama badan Shiinaha ayaa u dhexeysa 11 waddan oo Asia ay maanta u arkaan meesha ugu khatarta badan. Shiinahana u arkaan awood dhaqaale oo soo baxday militarina xoog lehna samaysanaysa. Marka labada qodob Biden rabitaankiisa ahaa in dagaalka Afghanistan laga soo baxo iyo Mareykanku inuu u gacan banaanaado inuu Shiinaha uu khatar u arko uu kula macaamilo bariga Aasiya. Marka labada qodob waxaa la oran karaa inuu iminka hadii Afghanistan ka soo baxay Iraqna hore uga soo baxay marka laga reebo wax yar oo joogto tababar u joogta Mareykanku hadda ay u haboon tahay ama badee hadda ay u banaan tahay inay xamad siiyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Mareykanka iyo xulufadiisa oo ka soo dhammaaday dalka Afghanistan kadib 20 sano oo halkaasi ku sugnaayeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi nagu soo diyaariyay.
kuwaasi waxa sidoo kale siyaal ba markii ay barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno habraacyadii ugu dambeeyay ee dowlad goboleedyada iyo rais wasaaraha Soomaaliya oo ay ka biyadeen qaar ka mid ah salaadiintii iyagu soo xulay madaxda Soomaalida gaar ahaan aqalka baarlamaanka ma yihiin salaadiintu kuwa lagu aamini karo oo door weyn ku leh hawlaha doorashooyinka mise waxay noqdeen kuwa iyagu markaasi ku milmay arrimaha siyaasadda ama wax laga saari karo dhinaca musuqmaasuqa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galayaa Sultan Maxamed Sultan Yuusuf oo ka mid ah saadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed waxaa ku bilaabayaa Sultan Maxamed Sultan Yuusuf
bismillaahi raxmaani raxiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin doorka la soo xulayo ergada waxay ku leeyihiin number 1 inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xilibaan ah ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadka wa daacad waa marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadintu ku leeyihiin
maxamed cali xaashi
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmo loo baahan yahay Soomaaliya dagaal baa ka socda waa la islaynayaa kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummada islaynaya qolba qolo la safan tahay waxa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo uu u istaagin ilaa aakhirka marka ugu dambeysa la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummada kale la wareegaan wuxuu talyaanu ku maamaa iduwalleti kanti il terzo gode haddii labo dagaalamayso waxa faa'iidada hela mid saddexaad marka qolo doonaysa inay positionkii saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qolba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego odayaashuna waxa weeye waa un qolo iska dadaalaysa oo ka mid a kooxaha Soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacago badan oo ku baxa taa ka warran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima nin walba oo la soo xulayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiileysan buu ku imaanayaa baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101-daabaa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaandagaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin waa la kaandagaraynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefanaa baxaya xalfadaa baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluushii musuqmaasuq inay simadu ay qaataan mana qaadan karaana xaashaa lilaahi waa guddoon iyo ducay leeyihiinba
maxamed cali xaashi guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaladiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen kuwaa ka war
waxa weey gudiyadan la sameeyay waa kamida dawladda socda in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa hadii dawladda xageeda nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka ayay la qaybsado ma taqaana baarlamaanka iyo awoodda laga wada qayb galo waxaan qabaa arinta iyada waa muhiim weey waxa jira nimankan hadda odayaasha markii hadda la yiraahdo dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga laftooda target bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudduciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna maaha arrintaas
Sulaiman Maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysaa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dowladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaaliland oo kasoo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xulilaha
guddiga doorashooyinka dowladdu magacowday aad iyo aad baan anugu soo dhoweynayaa waxaan u arkaa runtii wax muhiim ah sababtoo dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamka runtii looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen xildhibaanadiina iyo mushruxiintii oo dhanna way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si usoo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxaa saa
maxamed cali xaashim maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan
waxa meesha ku jira waxay tahay dowladda wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda waxa weeye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad erbeegti oo Soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo
sultan gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga
waxaan runtii soo jeedin lahaa anigu dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula maamul goboleedyadana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bayna arrintaasi ku gabagabowday erge fiican baa lasoo xulay runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashi
waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjicii loo laabanayay oo Soomaaliya markii la yiraahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meesha loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan wey mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ad ciyaadu maatatii koosi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed soodii gaabay inta aynu joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo gabagelin
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere markana codadkee banaxarisii janaha ka waraabiye kinse xaaji aadan iyo xarago iyo heestii dahab lamood
وكنت اول حاجه
dadka macaan ee jinsiga xajaadan iyo xarada nintaasi ku dhaafno heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna habeenimaintan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin
شبكي عشقه.